tal? Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo. Toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe martes, 3 de marzo, e estes son os nosos titulares. O Pleno Municipal declara persoa non grata a conselleira de Sanidade cos votos en contra do Partido Popular. O Ministerio de Agricultura conclúe as obras da ponte sobre o río Pequeno en Muimenta. A Concellería de Benestar anuncia os actos conmemorativos para celebrar o Día Internacional da Muller. A Deputación de Lugo conmemora o centenario do coro lucense Cantigas e Aturuxos, o primeiro en gravar o himno galego. A Biblioteca Nodal celebra os Días Internacionais da Poesía e do Teatro homenaxeando a Carballo Calero e a Ramón Cabanillas. O Pleno Municipal celebrado onte sacou adiante a proposta dos socialistas de rexeitar a conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, despois da decisión da Xunta de Galicia de non implantar a hemodinámica 24 horas no ULA. Fixo cos votos a favor do PSOE e BNG e co rexeitamento do Partido Popular. Os colectivos impulsores da Iniciativa Legislativa Popular aprobada no Parlamento Galego para dotar de servizos ao Hospital Lucense leron un manifesto durísimo no que amosaron a súa indignación polo que cualificaron de promesas incumplidas do goberno de Feijóo e burla aos lucenses por parte do candidato popular á Alcaldía de Lugo, Jaime Castiñeira. Interviñeron Ramón Carballo, da Asociación Veciñal, e Ildefonso Saavedra, cabeza visible da Plataforma Foro Lugo. A Semade anunciaron a convocatoria dunha nova manifestación. Escoitamos a intervención do socialista José López Orozco e a continuación a do popular Jaime Castiñeira.
Hai unha conselleira que se atreve a vir a Lugo a decirnos a nosa cara que nos imos quedar sin este servicio, que é un servicio clave para a saúde de moitos lucenses. Faísenos unha concesión de 8 horas. E a partir de aí, que? A partir de aí pasamos a ser cidadáns de segunda. Por iso hai un clamor popular. Por iso os lucenses non entenden como unha persona de Lugo, concelleiro do Concello de Lugo, deputado no Parlamento de Galicia por Lugo, este de palmero e sonrindo detrás da conselleira cando a conselleira nos fai esa afrenta a todos os lucenses.
Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Miren, se declarar a conselleira de Sanidade como persona non grata garantiza automáticamente que no ULA íbamos a ter hemodinámica 24 horas da máxima calidad, xa lle decimos que eu sería o primeiro e os meus compañeiros en votar a esta iniciativa.
Por favor.
Non estou de acordo nin comparto as palabras da conselleira de Sanidade, porque non é máis nin menos que conselleira e sabe que a ampliación do horario da hemodinámica non depende só dela, senón dos criterios dos especialistas sanitarios da materia, tal e como está aprobado no Parlamento de Galicia. E tal e como plantexaron no informe os 3 xefes das áreas de cardioloxía de Galicia. O informe está aí para todos. Señor Orozco, que desesperado ten que estar e que máis deben de dar as enquisas para caer tan baixo.
Doutra banda, aprobouse a iniciativa proposta polo BNG na que se instaba o Concello de Lugo a realizar un plan integral de mellora no barrio de Lamas de Prado e da Vella. O alcalde de Lugo, José López Orozco, anunciou que hoxe pedirá unha entrevista co presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para exixirlle, no nome dos lucenses, un servicio sanitario que na inauguración do hospital prometeu crear no prazo de 3 meses. E o Ministerio de Agricultura, a través da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, finalizou as obras de sustitución da ponte sobre o río Pequeno, seu paso polo núcleo de Muimenta no Concello de Cospeito, nas que o Ministerio investiu máis de 150.000 euros, financiados ao 50% entre ambas as dúas institucións. O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, e o presidente da Confederación, Francisco Marín, comprobaron in situ o resultado das actuacións, acompañados polo alcalde da localidade, Armando Castosa, e o subdelegado do Goberno na provincia, Ramón Carballo, entre outros das autoridades. O obxectivo conseguido con esta actuación é de dar solución ao problema de escasa capacidade hidráulica da antigua ponte, mellorando ademais a seguridade estructural desta zona de alto valor agrogandeiro. Os traballos consistiron basicamente na demolición da antigua ponte para executar no seu lugar unha nova estructura. O taboleiro da nova ponte está constituído por 9 vigas pegadas en forma de T invertida, apoiadas sobre os estribos de formigón armado que foron cimentados sobre estacas. Esta estructura proxectouse para soportar o tráfico pesado. As obras vense complementadas cos elementos de sinalización e balizamento necesarios para garantir a funcionalidade do vial en condicións de seguridade tanto para o tráfico rodado como para os usuarios peóns. A Concellería de Benestar, dirixida por Ana González Abelleira, vende anunciar os actos conmemorativos para celebrar o Día Internacional da Muller, que terá lugar o vindeiro 8 de marzo. Escoitámola.
Un ano máis para conmemorar o día 8 de marzo, como sabedes, o Día Internacional da Muller. Temos diversos actos desde o Concello de Lugo, desde a Concellería de Benestar e Igualdade, e queremos aproveitar para convidar a todas as persoas que queiran acudir a eles, pois a seguir loitando en prol da igualdade e para que as mulleres de unha vez por todas señamos iguales ou se nos considere iguales na sociedade. Comenzamos o domingo día 8, o propio día da muller, ás 11:30 da mañá, con unha actividade na Plaza Mayor, diante do Concello, de unha actividade feita con coa colaboración das asociacións Concepción Arenal, Asociación Penitenciaria Corazón de Sanz e Cultural Volvoreta Fiandeira, que bueno, van facer unha mostra dos seus traballos artesáns e ademais tamén nos van a interpretar unhas cántigas diante do Concello para amenizar un pouco a mañá. Ás 12 da mañá temos a 12ª Marcha pola Igualdade ao redor da muralla, na que esperamos que participen toda a ciudadanía que queira acompañarnos, e a 7 da tarde un concierto no Auditorio Gustavo Freire de Marta Reng, que é unha diva do sol portuguesa que nos vai amenizar pois esta tarde tamén do 8 de marzo.
Pola súa banda, a concelleira de Cultura, Carmen Basadre, deu a coñecer onte o cartel anunciador do Arde Lucus 2015. O cartel é obra do murciano Cristóbal Aguiló Domínguez, que presentou baixo o título Revive a Historia e que foi dotada con 1.000 euros. O Arde Lucus 2015, Festa de Interese Turístico Galego, celebrarase entre os días 19 e 21 de xuño. A deputada de Deseño e Artesanía Regina Polín e o director da editorial Ouvirmos, José Manuel Aldea, presentaron esta mañá no Salón de Actos do Pazo de San Marcos a programación de actos organizada polo colectivo en colaboración co organismo provincial para conmemorar o centenario do coro lucense Cantigas e Aturuxos, o primeiro en gravar o himno galego. No acto, no que tamén estivo presente a deputada de Medio Ambiente e Enerxías Renovables, Sonsoles López Izquierdo, Polín reivindicou o papel do activo do coro, lembrando a figura da agrupación musical. Escoitámola.
Este coro foi, sin dúbida, o máis activo da época. E iso non se pode perder. Es decir, se pasan 100 anos desde o ano desde que se creou Cántigas e Aturuxos e non hai algo que lembre eso, pois vais a perder. E non podemos perderlo. Es decir, que foi, sin lugar a dúbida, o máis importante participo da época e da historia da cidade de Lugo. En él, eu creo que en aquel momento participaron a maior parte das familias lucenses, polo tanto, nesa memoria que vamos a lembrar agora vanse ver reflexadas a maior parte dos lucenses porque están aí. E creo, hai algo que a mí me chamou a atención, me gustou muitísimo, ademais, que sempre, como coral daquela época, das máis activas, participaron en eventos importantes como unha etapa que se fixo, unha campaña que se fixo para recaudar fondos da construción do Hospital de Santa María.
Os actos programados para esta homenaxe arrincarán este mércores coa presentación do libro Coro Cantigas e Aturuxo, repertorio lucense 1918, do escritor Ramón González, que tamén asistiu á presentación. Dentro desta programación tamén se inclúe a actuación de coros históricos, o Coro Toxos e Frores, a Coral de Ruada, Cantigas e Agarimos e Cantigas da Terra actuarán durante os vindeiros meses de marzo e abril, concretamente o 21 e o 28 de marzo e o 4 e o 11 de abril, respectivamente. Todas as funcións musicais terán lugar no Salón de Actos da Deputación a partir das 7 da tarde. Por ao broche de ouro a estes actos de recoñecemento, unha mostra aberta ao público e gratuita sobre as primeiras grabacións lucenses deste coro a partir do vindeiro 19 de marzo no Centro de Artesanía e Diseño. E a Consellería de Cultura programa diversas efemérides que se celebran na Biblioteca Nodal de Lugo ao longo do mes de marzo, entre as que destacan os Días Internacionais da Poesía e do Teatro. O xoves, día 19, cuns días de antelación sobre a data oficial, o centro acollerá a homenaxe á poesía co evento Entre Rúas e Versos, dirixido a nenos e nenas a partir de 8 anos, que é un itinerario poético-cultural para descubrir recunchos da nosa cidade e gozar con fermosos versos de poetas galegos. O 27 de marzo, coincidindo co Día Mundial do Teatro, a Asociación Musical Musicreques presentará o espectáculo As Aventuras de Quebrantanoces a partir das 6 da tarde para todos os públicos. Coa Marcha da Música e dos Libros, os monicreques deste conto farán unha viaxe trepidante por todo o mundo. Coa interpretación en directo ao piano de O Quebrantanoces de Tchaikovsky, os personaxes descubrirán a beleza da amizade, da lectura e da música. A Biblioteca Nodal homenaxea tamén con sendas mostras a Ricardo Carballo Calero, no 25 aniversario do seu pasamento, e a Ramón Cabaniñas, no centenario da publicación de Vento Mareiro. Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días, o tempo na provincia de Lugo queda marcado durante a xornada de hoxe aínda pola inestabilidade. Estamos á espera da chegada dun potente anticiclón, comenzaremos a notar a súa influencia mañá mércores, pero hoxe quédanos por pasar aínda unha derradeira xornada de inestabilidade, de ceos grises con moita humidade e algunha chuvia de carácter débil e intermitente. Tamén un día de temperatura suave pero con escasísima oscilación térmica. Registramos unha mínima en Lugo capital de 10 graus, pero a máxima quedará en torno a 11 ou 12, así que os termómetros se moverán esta franxa moi estreita en torno aos 11 graus, os ventos prácticamente en calma durante a mañá irán tomando unha compoñente norte pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2:10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos, Jesús Silvosa e falouxes Alejandra Pintado. Boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.